Teetuvista, että olen huomannut ihan selvästi nyt näiden jo puoleen välin ehtineiden esittelyjen jälkeen, kuinka jokaisella paikkakunnalla on onnistu räätälöimään teetupa sen muotoisiksi, kun se pitää ollakin sillä paikkakunnalla. Ja sen takia en siihen alueeseen niin paljon puutu. Tuun näiden kummankin hetken aikana, kun tässä ollaan yhdessä, niin puhumaan teetupatyön tekijästä enemmän. Mutta ihan sen historiaan sen verran, että teetupien tämmöinen kantaäiti, hän on oikeastaan se Kööpenhamina Seelim-seurakunta, joka aikoinaan aloitti 70 ja vai 1969 ja 70 aloitti tällaisen teehaus-talon, ostivat teetuvaksi. Yläkerrassa oli tämmöinen vähän hotellityyppinen paikka, jonka voitiin majoittaa ihmisiä ja alhaalla oli sitten teetupa vähän kahvilatyyppisenä ja sitten siellä oli yläkerrassa, keskimmäisessä kerroksessa oli rukouskammiot ja tällaisia eri tiimien keskusteluhuoneita. Sielunhoitohuoneita. Me kävimme siellä aikoinaan Trelleborgista käsin ja Malmöstä käsin tutustumassa siihen aikaan, kun olin katulähetystyöntekijänä itse Kööpenhaminassa. Siihen aikaan juuri, voi sanoa, niin oli kaikkein kovimmillaan suomalaisten kansoitus Köpiksessä, Kristianassa, Nyhavenilla. Lähes 4,500 suomalaista narkomaania, alkoholistia ja entistä arbeitytyä, jotka sitten jäivät Tanskaan, kun eivät kovin lähelle kehdanne kotimaat enää palata. Silloin teetupa oikeastaan sai suuren lähtökohdan ja siitä innostui monet ja mekin sitten perustimme Ruotsiin teetupia ja vastaanottokoteja. Ja paljon joudumme oppimaan virheistä. Teimme virheitä nipun ja joudumme niistä opiskelemaan ja sitten näkemään puutteellisuutemme ja sen vuoksi tällaisiin muutamiin persoonin meidän itseemme kohdistuviin ja siihen tekniikkaan ja kaikkiaan kohdistuviin asioihin haluan tässä puuttua. Mutta lähtökohdaksi lukea Filemonin kirjasta sulle muutaman kohdan. Tai muutaman jakeen. Filemonin ensimmäinen heti alussa 10. jakeesta eteenpäin kuuluu näin. Pyydän sinua poikani puolesta, jonka minä kahleissa synnytin Onesimuksen puolesta, sinulle ennen hyödyttömän, mutta nyt sekä sinulle että minulle hyödyllisen. Hänet minä lähetän sinulle takaisin, hänet, se on oman sydämeni. Olisin tahtonut pitää hänet tykönäni, että hän sinun sijassasi olisi palvellut minua, joka olen evankeliumin tähden kahleissa. Mutta ilman sinua, sinun suostumustasi, en tahtonut tehdä mitään, ettei hyvyytesi olisi ikään kuin pakollinen, vaan vapaaehtoinen. Sillä ehkäpä hän sen tähden joutui eroamaan sinusta ajaksi, että saisit hänet takaisin iäksi. Ei enää orjana, vaan orjaa enempänä, rakkaana veljenä, ylenrakkaana, jo minulle, kuinka paljon enemmän sitten sinulle, sekä ihmisenä että Herran omana. Jos siis pidät minua toverinasi, niin ota hänet luoksesi niin kuin minut. Mutta jos hän on tehnyt sinulle jotain vääryyttä, tai on sinulle jotakin velkaa, niin pane se minun laskuuni. Minä, Paavali, kirjoitan omalla kädelläni. Minä sen maksan. Saattaisinpa sanoa, pane se omaan laskuusi, sillä sinä olet minulle velkaa oman itsesikin. Eikö ole aika jyhkeä kirje, jonka sain Filemon? Ja ota huomioon, se tuli vankilasta. Ja sekin täytyy huomioida, että hän kirjoitti yhden vintiön puolesta. Tällaisen ehkä linnassa ensikertalaisen puolesta, joka istui ehkä ensimmäistä kakkuaan, kun oli tehnyt rikoksia. Siitä ei perimäntieto sen syvällisemmin kerro. Mutta hyvin harva panisi itsensä likoon jonkun linnan vintiön tai vanhan ruunan puolesta, joka on istunut siellä pitkään, tullut sitten uskoon ja pääsee vapaaksi, niin joku panisi niin itsensä likoon hänen puolestaan, että sanoisi, että saatanpa sanoa sinulle, että olet velkaa oman itsesi minulle. Maksa itse kulut, mitä tulee. Paavali rakasti Onesimusta. Onesimus merkitsee apumies. Hän oli joutunut tilanteeseen, jossa hänet ajautui elämänsä pohjamutiin. Hän oli orja ja hän pakeni isännältänsä ja joutui rikoksien tielle ja se maksoi hänelle suuren määrän onnettomuuksia. Mutta hänen elämänsä puhuu meille teetupatyöntekijöille, katutyöntekijöille erittäin viisaita asioita. Mikä huolenpito ensinnäkin, mikä ennakkoluulottomuus, huolimatta siitä, että monta kertaa näissä ihmisissä he muodostuu semmoinen elämäntapa, että he käyttää olemassa olevat tilanteet itsensä hyödyksi. Kuitenkin Paavali näytti sen ehdottoman rakkauden ja luottamuksen tähän Onesimukseen. Antamalla kirjeen mukana ja lähettäen sen sitten Filemonin luokse. Se pysäyttää meidät itse kunkin hetkeksi tutkimaan itseämme. Kun ajattelemme Teetupa-työtä tämän Filemonin kirjan pohjalta vähän harhaillen marginaalilta toiselle, niin Teetupa-työ ensisijaisesti voidaan sanoa, että se on tämä kaukopartiojoukko, joka tulisi erittäin hyvin pystyä organisoimaan. Se ei välttämättä tarvitse olla alasta kovin paljon kokeneita ihmisiä, mutta sitä vastoin sydämellen asian saaneita ihmisiä. Se ei välttämättä tarvitse olla itse ollut alkoholisti tai narkkari, linnassa elänyt ihminen, tarvitsee vaan lähin numero ykkösen olla Jumalan rakkaudella varattu ja vallattu. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta Teetupa-työ ja katulähetystyö yleensä on niin raskas työmuoto, että siihen pitäisi pystyä perustamaan aina muutamia tiimejä. Että joku tiimi saa olla aina huilausvapaallakin joskus. Jos se menee sellaiseksi, että sama porukka pitää vuodesta toiseen, niin se tulee lopulta hyvin tempoilevaksi. Ja sitten siitä muodostuu tämmöinen näennäisryhmä, jolta loppujen lopuksi sitten, kun se väsyy, niin alkaa puuttumaan seuraavat asiat. Avoimuus ja yhteiset näkemykset. Ja nämä kaksi tulee haavoittamaan sitä työtä. Ja kun ne puuttuvat, niin sen seuraavan asiana tulee olemaan myös epärealistisuus ja itsekritiikin puute johtaa sen lopulta aina sellaiseen kierteeseen, että se vuodesta toisensa jälkeen toistaa samaa virhettä. Ja sen takia tarvitaan siihen semmoinen vähintään 5-6 hengen ryhmiä olisi hyvä olla ainakin 2 tai 3. Niin että kun yksi ryhmä ottaa tietystä, riippuen paikkakunnan suuruudesta ja, sitten, ja myös väen suuruudesta, kuinka paljon kulkee, ottaa tietyn aikajakson sitä vastuun, niin silloin aina on vapaana ryhmä odottamassa omaa aikaansa. Ja silloin, jos joku sairastuu, niin pystytään myös hakemaan tilalle kaveri, että koskaan se ei jää semmoiselle vajaalle kapasiteetille, jossa muutama henkilö sitten vain on. Ja sen vuoksi, että näissä tällaisissa tilanteissa voitaisiin päästä voittajan puolelle, niin me tarvitsemme sellaista ihan puhtaassa ymmärryksessä ja järkeenkäyvässä elämässä niin aivan puhdasta organisaatiokykyä. Jos me kaikki hengellistämme, niin saat olla ihan varma, niin siitä muodostuu sellainen hetken oleva hihulien huutoluola, jossa hetki aikaa mesotaan ja keskustellaan. Sitten käydään välillä lataamassa itseään jossakin. Ja ollaan pitkään rukouksissa, väsytetään lopukin voimat iteltä ja tullaan sinne sitten hermo kireellä ja hetken päästä sitten ei jaksa kukaan tehdä pitkään. Olen sen kokemuksen pohjalta oppinut, en puhu mitään korkealta niitä. Olen itse ollut joskus niin hermostuksissa Teetuvassakin, että joutunut lähtemään vähän jäähylle, ettei hiilipala täysin puhki. Ja sen vuoksi haluan vain näin tällaisiin asioihin puuttua. Kun yhdessä opiskelemme, mitä voimme tehdä vielä paremmin, kun me puutumme siihen vielä tässä lopussa, ennen kuin päätän tämän niin yksityiskohtaisemmin, mutta ensin tässä alussa pääpiirteittäin. Kun tällainen umpio pääsee tapahtumaan, niin siitä ei vapaudu enää sellaista voimaa meidän toimintaamme. Se tulee sellainen suppea lopulta se ajattelutapa siinä ja toimintatapa ja aletaan väsymään. Ei ole ilmaa kunnolla siipiemme alla ja lopuksi sitä tulee semmoinen syöttölä ja juottola vaan. Ihmiset eivät ole pullasorsia. Niin kuin meillä Tukholmassa nimitti yksi veli pullakirkoksi, kun meillä oli semmoinen iso katulähetyspaikka ja teetupa. Tervetuloa pullakirkkoon. Ihmiset ovat Jumalalle rakkaita. Jokainen kadulla kulkeva elävä ihminen, olkoon istunut linnassa enemmän tai vähemmän tai huumeitten alkoholin orja, hän on Jumalalle rakas. Ja siihen on kuninkaallisia, lähestytään kuninkaallisesti. Vaikka se onkin joskus vähän pukeutunut perin vaatimattoman ja kummallisen asuun, ja dödö vähän tuoksahtaa erilaiselta. Ja nyt me olet varmasti huomannut, että kun tiimi on epäkypsä, niin sitä rajoittaa puutteellinen vuorovaikutus aina. Ei synny tervettä vuorovaikutusta. tulee ongelmia, tulee johtamisongelmia. Eikö ole viisautta ratkaista ongelmia, kuinka ne tehdään? Ennen kuin meillä on hyvä paikka, niin meidän on omistettava hyvät tiimit, 2 tai 3 hyvää tiimiä. Jos aloitat uusia T-tupan muotoja, olkoon ne bussin kanssa tai sitten jossakin rakennuksessa, niin pyrkikää muodostamaan siitä sellainen muutaman hengen tiimejä, jonka te tiedätte riittävän omalla paikkakunnalla. Ja vaikka se aluksi tuntuu älyttömän ihanalta mennä sinne ja kiva vapaa muotoinen homma, siinä on kiva mennä iltaa viettämään, niin täytyy muistaa, että se aika on vuorokaudesta luonnon vastainen, ihminen väsyy siinä. Ja Jumala ei meitä siunaa sillä tavalla, että me emme väsymistä huomaisi. Meidän on palattava normaaliin päiväjärjestykseen, nukuttava kunnolla ja nukuttava väsymisen pois. Jumala ei tee meistä sellaisia minhauksia, jotka se nostaa hiuksista aina meitä vaan uuseen voimaan ja ei tarvitse nukkuakaan. Sen uskot vasta, kun olet kerran polttanut itsesi loppuun. Minä olen sen tehnyt ja olen joutunut oman hintani niistä maksamaan. Sen vuoksi täytyy olla tällainen kyky ratkaista ongelmia, kyky hallita ristiriidat, kyky hallita tilanteet. Ja silloin, jos ei ole sitä, on hankala edetä. Mikään ei kehity, se hiljalleen vain taantuu. Hyvä avoin tiimityöskentely on vastakohta näille. Homma kehittyy, pystymme keskustelemaan avoimesti ristiriidoista, pystymme ratkaisemaan ne, pystymme ongelma käsittelemään ne hienosti ja taidollisesti ja viisaasti Jumalan kanssa, koska mikään työ ei ole ongelmatonta, ei koskaan. Mutta se on tärkeää, että me selviydymme siinä. Ja jos ajattelemme näitä tiimejä lähemmin, niin me emme koskaan löydä sellaista voimavarallisuutta suoralta kertaa, niin kuin Paavalillakin oli. Hän joutui sen hankkimaan oman tiensä kautta. Ihan kerta kaikkiaan sellaisen tien kautta, jossa hän sitten maksoi siitä oman hintansa. Mutta jos me katselemme itsemme rehellisesti ja avoimesti, jos huomaamme, että meiltä puuttuu avoimuus ja yhteiset näkemykset, meidän on etsittävä ne Jumalan avulla. Emme voi mennä ristiriitojen kanssa sinne sen takia, että ihmiset eivät ole tyhmiä, vaikka ne olisivat 2 pulloa koskenkorvaa ottanutkin tai jotakin muuta piristettä. Ne on viisaita. Ja monta kertaa, te tiedätte itse, jos sitten meillä olisi aikaa, voisin puhua alkoholistista, narkomaanista, pillerin käyttäjästä, erilaisten aineiden käyttäjistä sitten lähemmin. Mutta te tiedätte, että alkoholistiksi tulee henkilö, joka on erittäin kaunosieluinen ja hyvä sydäminen ihminen luonnostansa. Huumeen käyttäjäksi tulee hyvin nopeasti aggressiiviset ihmiset ja ne lähtevät kokeilemaan, koska he ovat seikkailuhaluisia. Tosin on muitakin, mutta jos puuttuu avoimuus, niin epärealisuus ja itsekritiikin puute johtaa sitten aina meitä vain tekemään uudelleen sitä samaa. Ja eikä työstä kanneta pysyvää hedelmää. Tulee sellaisia, jotka käy uudelleen ja uudelleen käsiemme alla ja rukoilla heidän puolestaan, eikä pääse kokemaan sellaista Jumalan rakkauden hyvyyttä, minkä pitäisi saada. Sen takia semmoinen keskinäinen, raitis, avoin, hyvä yhteys, joka meillä toimii siellä, niin se on semmoinen edellytys Jumalan siunaavaan ja kantavaan työhön. Se on maaperällä hyvä. Ja sen vuoksi on tärkeää, että paneudumme T-tupatyössä just näihin puoliin, jonka me törmäämme siellä. Ne positiiviset ilot, joita me kohtaamme, niin ne on siellä hyviä ajallansa. Mulla olisi ollut tuohon piirtoheitin kalvoja, mutta en niitä nyt ajan voittamaksi lähde esittämään, koska ne vie sitä aikaa. Mutta seuraaviin asioihin haluaisin todellisen tiimin, katutyötiimin piirteisiin puuttua sinun kanssa, jotka tulee olemaan erittäin tärkeitä. Ja sitten muutamaan vastakohtaisuuteen. Jos puhumme todellisen tiimin tuntomerkeistä, niin me luimme tässä oikeastaan varsinaisen tiimin johtajan hienosta kirjeestä yhdelle jäsenelle, millä tavalla tulee käsitellä ihmistä, joka on voitettu Jumalalle. Filemonin kirja on katutyöntekijä läksykirja. Se on hyvä lukea moneen kertaan. Ensinnäkin, T-tupan työssä tiimin ensimmäinen asia, tulee asettaa itselleen korkeat tavoitteet ja vaatimukset, ja saavuttaa ne säännöllisesti. On asetettava tavoitteita itselle. Tavoite ei ole teenjuonti, pullansyönti ja se, että siellä kävi valtavasti väkeä. Tavoite on se, että ne ihmiset löysivät meidän elämämme keskeltä Jeesuksen. Ja meidän on saatava nähdä, että ihmiset löytävät Jeesuksen. Me emme saa tyytyä, että he syövät pullaa ja juovat teetä tai kahvia. Emme saa tyytyä siihen. Ne ovat aidosti kipua tuntevia. Ne ovat aidosti elämän kriisien keskeltä pudonneita ihmisiä, jotka ansaitsevat löytää Jeesuksen kuninkaansa. Ja sen takia on tiimin muodostettava niin moninaiseksi, että me voimme terveesti levätä ja taas ottaa työhön osaa, jolloin hermostomme ja koko psyykkeemme on kunnossa, jolloin me asetamme korkeat tavoitteet ja vaatimukset ja saavutamme ne säännöllisesti. Tulee olemaan tärkeä seikka. Toinen. Meidän on saatava myös iloa ja tyydytystä toiminnasta. Se ei saa olla sellaista, että me teemme sitä kaiken aikaa hampaa tirvissä ja haukottelemme krokotiilimaisia haukotuksia sitten, kun pääsemme koko kotiin tai olemme kokouksessa sen takia, että tuli taas oltua teetua. Se johtaa lopulta siihen, että ihminen ei kerro ulospäin, ketä hän palvelee. Tulee uskottavuuskriisi. Meidän on saatava iloa siitä. Ja silloin, kun me se tiimi on muodostettu sellaiseksi, että siitä ei jää muutamien henkilöiden hartioille kuormaa liikaa. Seurakunnan on täynnä väkeä, ja me olemme tänä päivänä tunnetusti meidän piireissämme niin väki vetänyt viihteelle. Ei enää ole vastuunkantaja kovin paljon, joka jaksaa ottaa kuormasta vastuun. Ja se on yritettävä pystymään kuitenkin muodostaa sellainen. Kolmantena. Tiedostatko, tekeekö jäsenet mielellään yhteistyötä? Tehdäänkö mielellä yhteistyötä? On hyvä nähdä myös se meidän lähtökohtamme. Kaveri, joka on tullut rankasta huumekierteestä, alkoholikierteestä ja on ollut ehkä kovienkin pillereiden ja muiden aineiden orja, varsinkin näiden kemiallisten, kräkänien ja muiden aineiden orja, niin hänen pinnansa on usein erittäin lyhyt. Hän ei ole ensimmäisenä paras teetupatyöntekijä. Hän tarvitsee lepoa ja rauhoittumisaikaa niin, että hän alkaa palautumaan sieltä sitten hiljalleen Jumalan avulla entisellä. Sitten hänestä tulee kyllä. Mutta nyt jos sitten äkkiä otetaan ja kasataan porukka kasaan ja uskotaan, että silloin tausta semmoinen se pystyy, niin saattaa olla niin, että sitten kun väsytään ja hermostutaan, niin sanotaan toisille loukkaavasti ja loukataan toisiaan huomaamatta. Ja ihminen, joka on tullut syvästä kierteestä, niin hän on itsetunnoltansa erittäin herkkä. Se, jos se saa pienenkin iskun vasten kasvoja, niin se voi olla solon noro. Sen jälkeen hän lyö hanskat pöytään ja sanoo, pitäkää puljumme. Ja sen vuoksi meidän on rakennettava tämä tiimityö sellaiseksi, että me teemme mielellään yhteistyötä, me kuulumme yhteen. Pitää olla yhteinen näky, mitä suuntaan mennään. Sitä puhumme viimeisen tunnin aikana. Sitten menemme neljänteen kohtaan. Tiimin jäsenet kunnioittavat ja arvostavat vetäjää. Työ tarvitsee vetäjän johtajan. Armeija ei voi hyökätä ilman johtajia. Johtajat eivät ole sen takia armeijalla, että ne kiusaa ihmisten lapsia. Vaan ne ovat sen vuoksi, että ne antavat joukkueelle, komppanialle, divisioonalle toimintavalmiudet. Ja hengellinenkin johtajuus on myös sitä, että se ei ole diktaattorinen johtaja, joka toimii teetuvatyön ja katulähetystyön tiimoilta, vaan on johtaja, jonka kädessä on ote ja viisaus lähteä joukkueensa kanssa liikenteeseen ja voittaa ihmisiä Jumalalle. Ja täytyy olla kunnioitusta kohtaan. Ei tule mitään, jos jokainen ryhtyy johtajaksi ja tietää varsin hyvin asioita. Monta kertaa saatat tietää enemmän kuin johtaja. Mutta se ei tarkoita sitä, että sinun täytyy hänen sivustolla koko ajan johtaja. Sillä hengellisessä johtajuudessa tarvitaan myös pyhän hengen ääni, eikä vain tieto. Silloin tietokin voi lisätä tuskaa. Tarvitaan hengen ääni tietää, mitä nyt teemme. Ja sen takia siihen tarvitaan tällainen ehdoton johtajuuskunnioitus. Se on tämän päivän työelämässäkin, se on kova sana uudelleen nykypäivän liikemiesten koulutuksessa. ja seuraavana. Kun T-tupa-tiimi työskentelee, sen tehtävät jakautuvat suhteessa yksilöllisiin valmiuksiin ja taitoihin. Älä pueta toisten ylle liian suuria vaatteita ja kenkiä. Kaikista ei ole rukoilijaksi, eivätkään ole hengellisesti silti heikompia. He ovat yksistään olevia rukoilijoita ja rukoilevat yksistänsä. Älä aseta todistus ja liikaa puhevaatimuksia kaikkien ylle T-tuvassa. Siellä tarvitaan ihmisiä, jotka vain osaa istua pöydässäkin. Ei kaikkien tarvitse olla puhetorveja. Paras saarna on keskustelutapa. Ja sen vuoksi ei pidä asettaa vaatimuksia. On nähtävä yksilölliset ja yksilöllinen valmius ja hänen taitonsa, millä tavalla voidaan valjastaa. Ajattele, miten hölmyä olisi, jos Finnairin MD-11, sen Suomen suurimpia Finnairin matkustajakoneen koneita, niin Finnairin toimitusjohtaja olisi kuullut, että Rahnastorami on joskus harrastanut lennokin rakentamista. Niin hän innoissaan soittaisi minulle, että ottaisitteko vastaan MD-11 sen kapteenin paikan. Niin harkintakyky puuttuisi häneltä ja vielä enemmän minulta, minä vielä lupautuisin siihen. Sen takia, että se olisi väärä paikka, väärä kokonaan minulle. En ole koskaan saanut sellaisen koulutusten taitoa, että voisin sen MD:n kanssa mennä. Hyvä, kun pysyin Helsingin taivaalla Piperkupin kanssa, kun lensimme meidän lähetyslentäjän kanssa, niin hän sanoi, että täällä ei tarvitse nousta mäkiä ja alaspäin, saa mennä ihan suoraan. Sen vuoksi älä aseta vaatimuksia toisille. Kaikki, mitä asetat, aseta ne itseesi tulemaan tärkein. Vaadi, jos aiot säilyttää tiimin ehjänä ja säilyttää itselläsi ystävän, aseta silloin huomattavasti suurempi paino ja vaatimus itseesi kuin ystäväsi. Silloin tiimi säilyttää yhteishengen. Riita haisee kuin savun haju. Vaikka olisi ollut 2 päivää siitä, kun nuoti on sammutettu, niin silti vielä vaatteissa tuoksuu, että ollaan oltu nuotiolla. Ja ihmiset tämän päivän maailmassa, varsinkin alkoholistit ja narkomaanit, monetkin on elämässä, ne on niin herkkiä sielulta, ne vaistoo heti, että näillä ei ole itselläkään paperit kunnossa. Minullekin sanoi kerran, kun oli hankala tilanne, niin poika, kun oli pikkusen pillerihumalas, teillä ei oikein synkkaa. Ja se oli pakko myöntää, että ei oikein mene niin kuin pitäisi. Mutta samalla, seuraavana, tiimin tulee pystyä toimimaan itsenäisesti. Toimintaa ei johda kukaan sivusta käsin. Tiimi työskentelee itsenäisesti, siihen on luotettava, sillä on annettava toimintamahdollisuus. Ei tarvita valvovia silmiä joka paikkaan. On uskallettava luottaa. Luottaa lähimpään. Jos kaiken aikaan valvova silmä lähellä, syntyy epäluottamus ilmapiiri. On uskallettava luottaa, vaikka ei niin olisi luottamuksen arvoinen. Tästä voi tulla. Sen takia täytyy luottaa lähimpään. Seuraavana. T-tupa-tiimin on opittava nopeasti virheistä. Ei kannata koko kautta tehdä virheitä. Kun toimimme T-tuvassa ja teemme virheen, olisi hyvä muodostaa ilta, jolloin mennään läpi hyvät ja huonot asiat. Palautteena. Kerrotaan, keskenään ollaan kokoonnut yhteiseen virkistyshetkeen, pannaan vaikka sauna kuumaksi ja grillataan jotakin, ja kun ne on suoritettu, niin siskot on käynyt saunassa, sitten veljet käynyt saunassa ja kokoonnutaan vaikka yhteiseen pirttiin. Mennään läpi, mitä on koettu viimeisen 5 T-tuvan aikana. Mitä hyvää ja mitä huonoa. Opimme virheistä, me pystymme korjaamaan suuntiman, joka on saattanut lipsahtaa johonkin suuntaan. Tulee olemaan erittäin tärkeää. Tämä aiheuttaa seuraaville loppukohdille heti positiivista. Tiimi alkaa hallitsemaan ongelman ratkaisumenetelmät, jota T-tuvassa tulee aina. Itsemme kanssa ja niiden ihmisten kanssa, jotka tulevat meidän keskuuteen. Me pystymme ratkaisemaan ne asiat. Ja seuraavana tiimi arvioi säännöllisesti omaa tapaansa toimia ja toimintaansa ja motiivejansa. Oppia ne tajuamaan. Me emme mene katulähetystyöhön, emmekä T-tupatyöhön sen takia, kun ne muualle kelvanneet. Se on arvokas työseutu ja paikka. Se on tärkeä paikka, erittäin arvokas paikka. Ja kun otat osaa siihen, niin siihen kannattaa panna kokonaan sydämensä kiinni ja lähteä mukaan siihen. Rukoile viisautta Jumalalta ja toimintatapaa. Silloin kun meillä on tällainen, että pystymme arvioimaan säännöllisesti omaa tapaamme, toimiamme ja toimintaamme ja motiiviamme, niin me saavutamme suuremmat tulokset aikaansa myöden. T-tupa ei välttämättä kanna tuloksia joka T-tupan jälkeen. Se on hyvin pitkälle kylvämistyötä. Sitä kylvetään Jumalan sanaa. Sitten seuraavana. Tiimin vetäjälle. Hän toimii ensisijaisesti koko tiimin työn helpottajana, ohjaajana ja koordinoijana, joka pystyy hallitsemaan käsissään sen asian. Niin, että jos tulee jotakin tilannetta, jonka pitää korjata, niin silloin ei kaikki ajoneuvot ole ojassa, vaan yhdellä voidaan vetääkin ylös jotakin. Ja sen tähden tämä kunnioitus täytyy säilyä korkealla, että voidaan ongelmatilanteissa ilman punastumatta ja puna nousemassa kasvoon hermostumisen takia keskustella, missä tuli tehtyä virhe, tai missä tulee muuttaa suuntaa, tapoja, lähteä organisoimaan asiaa toisinpäin. On hyvä, kun lähdemme T-tupatyötä tekemään ja alkama syksy, että muodostamme mahdollisimman monta tiimiä. Muodostamme sen sellaiseksi, jossa jokainen nauttii ollessaan siinä. Ettei tarvitse soitella sitten aina ystäville, että se on tänään T-tupa, lähdetkö? Toinen siellä mutkailee niin kuin mikrofoni ympärillä, no en kun en tiedä oikein, kun tuossa on nyt vähän sellaista. Hän joutuu valkoisesti valehtelemaan siinä usein, että esteitä ja keksimään niitä ja paisuttelemaan syitään, kun ei tahdo oikein jaksaa lähteä sinne. Vaan täytyy olla sellainen tunne, että kun T-tupa alkaa, niin on vähän niin kuin paikoille ne valmiit. Ja bangs, silloin lähdetään. Aamen.